Rádio 7 přináší zprávy z misí.
Do magazínu z misie přinášíme jednotlivé příběhy a necháváme vás nahlédnout pod pokličku misijní práce. Některé příběhy jsou trochu jako nekonečný seriál. A já jsem ráda, že po nějaké době mohu ve studiu přivítat Radku Kvíčalovou, která slouží s organizací Operace mobilizace jako misionářka v Nepálu. Tak tě zdravím a vítám u nás.
Ahoj, dobrý den, zdravím všechny.
Pojďme si zrekapitulovat, kde jsme tě opustili v té tvojí misijní cestě. Připomeň mi, kdy vlastně začal ten tvůj sen, že bys chtěla odjet do těchto zemí?
Tak ten začal, když mi bylo asi 14 let, když jsem četla knížku 7 let v Tibetu. To jsem byla ještě hluboce nevěřící, ani jsem nevěděla, že nějaký Bůh existuje nebo nějaké křesťanství. Ale vlastně ta knížka mě natolik zaujala, že jsem prostě se rozhodla, že pojedu do Tibetu.
A zřejmě to bylo semínko božího plánu, protože teď musíme přeskákat všechny ty roky a opravdu se nacházíš, bydlíš v Katmandu, v hlavním městě Nepálu a vycestováváš do hor na treky a další službu, kterou bych byla ráda, kdyby si ještě představila. Ale když říkám, abychom navázali tam, kde jsme skončili, tak to poslední setkání mapovalo situaci, kdy v jednom konkrétním údolí, což je vlastně ten region, ve kterém pracuješ, jeden z regionů, tak došlo k zemětřesení a mělo to velmi katastrofické důsledky a vy jako operace mobilizace jste se soustředili na pomoc lidem v téhle situaci.
Ano, zemětřesení vlastně zasáhlo větší část Nepálu a tady v tom údolí, které je vlastně na jižní straně Himalájí, kde působím nebo znám se s těmi lidmi už více jak nebo 10 let, tak vlastně tam se utrhl ledovec díky tomu zemětřesení, který spadl na údolí, na vesnici a rozmetal všecko. OM se podařilo nazbírat dost velkou částku peněz, kterou jsem já dostala na zodpovědnost, protože vlastně z 8 okresů nejméně zasažených evangeliem, kde ten náš tým nepálský působí, tak jenom jeden byl zasažený tím zemětřesením a to bylo právě tam, kde já působím. Takže jsme rozhodli, že právě pomůžeme dlouhodobým projektem obnovy právě tady v té komunitě a ještě v jedné další. Potom vlastně nastal proces plánování společného s těmi lidmi, jednak celého procesu, jak by se mohli do toho svého údolí vrátit, jak by tam mohli znovu začít žít bezpečně a dobře, tak aby měli obživu zajištěnou a prostě věci, které jsou potřeba k životu. A potom ten projekt se rozvíjel už praktickým způsobem a k dnešnímu dni 90% domácností vlastně už má postaveno svůj domek, mají už to rovnou s nějakou ubytovací kapacitou, takže se tam zase vracejí turisté a život už tam vlastně běží tak jako před zemětřesením, dalo by se říct, akorát, že tam jsou pořád vidět jakoby následky. Ten sesuv té laviny nebo toho ledovce vlastně se přirovnává k výbuchu atomové bomby, takže to možná bude trvat několik let, až to zaroste, ale myslím, že to tam bude pořád na té krajině znát a hlavně v srdcích lidí, protože každý vlastně ztratil někoho blízkého v tom dni zemětřesení.
To nebyl původní plán, ty jsi měla nějaké jiné plány a museli jste reagovat na vzniklou situaci. Co jste opustili, jaká strategie byla předtím a do toho vlastně vstoupila tahle ta živelná katastrofa?
OM vlastně se nezabývá humanitární prací povětšině. Naší vizí je vidět společenství následovníků Ježíše Krista v národech, místech, oblastech nezasažených evangeliem. Takže tímto směrem se odehrávala i naše služba a konkrétně tady v tom údolí se jedná o tibetskou buddhistickou komunitu, kde ta práce je mnohem pomalejší než mezi Nepálci, kteří více otevřeněji reagují na evangelium, takže to bylo hodně o rozvíjení, budování důvěry, rozvíjení vztahů a prostě sdílení evangelia v osobních rozhovorech při různých příležitostech. A vlastně já jsem v té době i přemýšlela o tom, trochu nechat tady to údolí, ten Langtang uležet a třeba se poohlídnout po jiném místě, jiném údolí.
Před tou katastrofou.
No a pak vlastně tady k tomu došlo A já jsem dostala zodpovědnost vlastně vymyslet nějaký projekt, jak bychom dlouhodobě využili ty prostředky, které se podařilo nasbírat. Takže vlastně jsem byla nucená tam zůstat. Byly samozřejmě možnosti pomáhat v jiných vesnicích, jiných jakoby komunitách, ale tak nějak po poradě, po mnoha bezesných nocích, po konzultacích s odborníky na takovouhle krizovou pomoc vlastně jsem se rozhodla to naše úsilí ještě investovat v Langtangu, úsilí a vlastně i ty finance. Právě proto, že už jsme tam měli rozvinuté ty vztahy a vlastně i ta komunita, vlastně ten náš vstup a tu naši nabídku vlastně pomoci jim koordinovat celý ten proces přivítali s velkým nadšením, protože mě považovali za člena jakoby jednoho z nich, který rozumí jejich problematice, jejich způsobu života a myšlení.
Najednou by se dalo říct, že ta katastrofa otevřela úplně novou úroveň té důvěry. Mm-hmm. A trošku už to tady zaznělo, ale stejně mluvíš o bezesných nocích. Jak člověk to vlastně rozvíjí? Jak jsi hledala boží cestu? Jak jsi byla vedená v tom, jaké kroky dělat, když to byla opravdu úplně neprobádaná oblast i v rámci tvojí služby?
Prostě já jsem takový člověk hodně intuitivní. Jako měla jsem tam vazby s těmi lidmi, oni byli evakuováni vlastně 2 minuty od místa, kde bydlím v Katmandu, takže jsme od první chvíle vlastně s tou komunitou nějakým způsobem pracovali, i když to bylo jenom sedět vedle někoho a poslouchat to, co zažil, nechat ho vyplakat se, pomoci jim třeba nechat je osprchovat u mě doma a podobně. Nebylo to jednoduché, protože jsme vlastně nevěděli, do čeho jdeme, nebo já jsem nevěděla, ale měli jsme na pomoc odborníky jednak Operation Mercy, což je v rámci OM skupina, která se zabývá právě takovými katastrofami, nějakou humanitární pomocí, takže jsme tam měli pomoc a pak jsem měla ještě další odbornici, která vlastně studovala, prošla studiem takových věcí, takže trochu nám pomohli pochopit, co se vlastně děje a i zapojit se do té struktury nadnárodní, protože najednou tam různé organizace a OSN a prostě se to všechno začalo organizovat a my jsme ani nerozuměli těm pojmům, které se používaly. Ale vlastně nakonec to rozhodnutí nebylo to úplně jednoduché, protože vlastně ta komunita byla evakuovaná, dislokovaná a nebylo jasné, jestli se vůbec budou moci vrátit tam, kde jsou. Ale zas tam převažovalo to, že jsme s nimi měli rozvinutý osobní vztah. A ještě jsme se rozhodli pro jednu komunitu, která taky byla dislokovaná, ale v rámci toho stejného okresu. A tam jsme zase měli tým místních pracovníků, kteří vlastně zažili zemětřesení přímo tam ve shromáždění dopoledne a vlastně spolu s těmi lidmi utíkali. Takže jsme se vydali tady tou cestou jakoby osobních kontaktů a už tam byla nějaká důvěra. A myslím si, že to byla dobrá volba právě proto, že jsme neměli vůbec žádnou praxi, žádné vzdělání vlastně, v dělání takovýchhle velkých projektů humanitárních a podobně. Takže jsme vlastně reagovali na potřeby té komunity těch lidí, což bylo velmi dobře přijímáno z jejich strany.
Dá se říct, že se to povedlo amatérům poskytnout profesionální zabezpečení, že ve finále, teď když jsme vlastně zatím svým způsobem?
Já myslím, že určitě a musím taky říct, že jsem vlastně potom jakoby jenom já nevedla ten projekt, měla jsem tam inženýra, člověka, který byl technicky hodně zdatný a i když do toho vplul, vlastně přijel do Nepálu a hnedka ten projekt se najednou otevřel a rozjel a úžasným způsobem to skoordinoval. Měli jsme také místní pracovníky, kteří vlastně pocházeli z toho buddhistického prostředí, kde vyrostli, ale jsou obrácení křesťané. Dokonce i inženýra jsme našli křesťana, který je původně z buddhistické rodiny. Takže si myslím, že se to povedlo. Život se tam vrátil, což je pro nás takové měřítko, že vidíme, že se tam skutečně něco děje a myslím si, že hlavní moment bylo vlastně, že se těm lidem vrátila naděje. I když vlastně truchlili a dodneška truchlí vlastně nad ztrátou svých blízkých, ztrátou svých domovů a do jisté míry prostě ztratili mnoho věcí, i třeba nějaký tradiční způsob života, ale že tam byla ta naděje, jo, můžeme se vrátit zpátky, můžeme tady znovu žít, můžeme to vystavět znovu, tak to se určitě povedlo. A vlastně v rámci takové intenzivní tříleté práce s nimi, mezi nimi a společně vlastně bylo nespočet příležitostí ke sdílení dobré zprávy o Ježíši.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli si to dokázali spojit, jestli v jejich myslích je to spojeno, nebo vás vnímají jenom jako dobré lidi, jako právě nějakou humanitární službu. Mm. Je to spojeno s vaší křesťanskou vírou? Vrhá to na ní nějaký nový pohled pro ně?
Určitě jako je to různé, záleží na každém člověku, jeho vnímání, jeho zkušenostech. Například s kolegyní jsme ještě před zemětřesením jsme vlastně začali projekt dokumentace toho dialektu, kterým v tom údolí mluví, a to spočívalo v tom, že jsme nahrávali ten jazyk prostě různé tradiční příběhy, písničky nebo běžnou konverzaci. A měli jsme několik nahrávek od mužů, většinou starších, kteří si stěžovali na to, že vlastně ti lidé už tolik se nevěnují těm rituálům tak, jak by správně měli, a už prostě ten duchovní život není to, co býval. A lidé jsou více na peníze, snaží se vydělat na turistech, bojují mezi sebou a bylo tam vždycky takové postesknutí, nevíme, jak to bude dál. Vlastně to zemětřesení a to, co se stalo v Langtangu, byla taková odpověď na to, a je zajímavé, že i potom někteří lidé vlastně vyjadřují podobný názor, takže z jejich pohledu, z pohledu jejich víry tam určitá spojitost je, ale zároveň vidíme, že znova lidé jsou pořád stejní, že vlastně znovu je tam mezi nimi ta soutěživost, vlastně snaží se, každý bojuje o ten holý život a o to, aby jeho rodina mohla nějak růst finančně, ekonomicky, ale například lidé často nás jakoby chválí, děkují nám a říkají, jo, vy si teď máte dobrou karmu, vy jste nám tady opravdu pomohli a to vám pomůže zase na cestě vlastně k nějakému lepšímu životu, tak na to my můžeme odpovědět. My to neděláme pro karmu, my vlastně máme přístup k Bohu, my máme věčný život a děláme to právě proto, že on miluje i vás, miluje nás a chceme vám jeho lásku prokázat. Jedna žena mi říkala, že vlastně přemýšlí často nad tím, proč na ně ta hora spadla, že oni toho ducha té hory vlastně uctívali, snažili se mu jakoby zalíbit a on na ně schodil tu masu, proč to dopadlo. A že možná má pravdu její syn, který říká, mami, podívej se, kdo nám tady pomohl, nebyli to buddhisté nebo hinduisté, byli to křesťani. Takže s takovými příběhy se setkáváme.
Na Rádiu 7 posloucháte magazín z misie. Naším hostem je dnes Radka Kvíčalová, misionářka působící v Nepálu. Před písničkou jsme se ohlíželi za obnovou údolí Langtang, kde žijí etničtí Tibeťané. Zničeno bylo zemětřesením v roce 2015 a misijní organizace OM velmi aktivně působila při jeho návratu do života. Co je před Radkou dnes, jak se dívá do budoucnosti?
I díky té katastrofě a tomu jakoby velkému nároku i z hlediska lidských zdrojů, tak se rozrostl ten tým mých spolupracovníků. Já jsem dlouho tady v té službě Tibeťanů byla sama a teď vlastně vnímám svoji pozici takovou spíš v pozadí. Vlastně jsem nedávno na začátku roku předala i vedení té služby Tibeťanů svým kolegům a oni vlastně i dokončují.
Což jsou místní nebo je to mezinárodní?
Jsou tam mezinárodní, ale jsou tam i místní, ale ty jako teprve dorůstají do těch rolí. Je úžasné vidět, jak Pán Bůh přivádí lidi a že si povolává lidi jednak do té misie mezikulturní, ale povolává si i ty místní lidi, kteří jsou třeba z vedlejší vesnice, z vedlejšího okresu, ale vychází jakoby ze stejného náboženství a mají touhu nést evangelium takovým lidem. Takže je úžasné vidět vlastně Boží působení v jejich životech a to, jak roste i ta jejich touha sdílet se s tím požehnáním, které mají, a jakoby se rozšiřují obzory té služby i směrem do Tibetu. Vlastně poté, co skončí projekt i v té druhé komunitě, což by mělo být na konci tohoto roku, tak příští rok vlastně plánujeme takovou pionýrskou průzkumnou službu právě směrem do Tibetu, protože Langtang a ta druhá komunita, kde ještě pracujeme, se nachází v okrese, který hraničí s Tibetem, s Čínou, a vlastně ti příhraniční lidé mají možnost pracovat na obou stranách hranice. Takže i někteří křesťané, kteří žijí jakoby ve spodní části toho okresu, pracují v Tibetu a my se snažíme je mobilizovat k tomu, aby jsme mohli vyslat tým lidí, kteří by vlastně začínali misijně působit na tibetské straně, a také máme jednu rodinu z Bhútánu, což je taky velice uzavřená buddhistická země, která je kousíček od Nepálu. A tato rodina vlastně se taky připojila k učednickému programu OM, kde vlastně trénujeme lidi, dobrovolníky, kteří potom působí v těch 8 nejméně zasažených okresech, přináší evangelium, ale i různé praktické vzdělávání a podobně. Takže kromě 8 okresů máme ještě výhledově část Tibetu příhraniční a Bhútán.
Tak to je plán celé té služby, co v tom, Radka?
No já právě sebe tam vidím tak nějak v pozadí, protože vlastně v tom nepálském týmu jsem nejstarší věkem, ale taky služebně. Takže to vnímám, že bych měla předávat zkušenosti vlastně těm mladším a poskytnout jim jakýsi mentoring, použít to, co vlastně jsem mohla získat k tomu, aby ti další a mladší mohli třeba rozvinout službu v Bhútánu nebo v Tibetu a těšit se z toho, že jednou uvidíme to ovoce, ale třeba to nebudu já, kdo to uvidí na vlastní oči.
Když se ještě jednou vrátím k té situaci humanitární, způsob, jakým jste do toho vstoupili, to, že to byl projekt stavební, tak jste museli spolupracovat s úřady. Jak ta spolupráce vypadala a jaké jsou změny teď v politickém klimatu směrem ke křesťanství a tomuto typu služeb? Člověk by řekl, že by to mohlo otevřít dveře, protože jste prokázali pomoc vlastně celému národnímu hospodářství, bych řekla.
Tak ono to do určité míry dveře otevřelo, ono vlastně na začátku po té katastrofě jsme tak nějak vylezli z děr, dalo by se říct, protože jsme tam pracovali jakoby inkognito, hlavně zahraniční pracovníci OM, ale najednou jsme se ocitali tady na těch různých mítinzích pořádaných místními úřady. OM je vlastně oficiální nezisková místní organizace v Nepálu, takže tady ten obrovský stavební projekt, který navíc ještě byl úspěšný a ta komunita má velice pozitivní zpětnou reakci na to, tak vlastně to OM pomohlo i v jednání s úřady a v každoročním schvalování vlastně toho našeho pokračování, protože před 2 lety byla schválena nová ústava po 10 letech bez ústavních, která vlastně sice zaručuje svobodu náboženství, ale zároveň tam je také článek, ve kterém se říká, že se musí chránit a zachovávat tradice otců a víra, která byla od počátku, čímž je myšlen hinduismus. Ta situace trošku přituhuje tím právě, že ta země se dává do pořádku, že je teď stabilnější vláda, že se vydávají různé zákony. Například v té ústavě OM, která se každý rok musí schvalovat a předkládat se rozpočet a plán aktivit, tak vlastně postupně se musí vyškrtávat různé křesťanské aktivity nebo slovíčka. Takže tady ten obrovský projekt obnovy po zemětřesení nám vlastně pomohl získat jakýsi respekt od těch úřadů, od vlády. Zároveň s tím během toho projektu jsme byli často kontrolováni, úředníci se dotazovali i těch místních lidí, jestli zároveň z pytli cementu jim třeba nedáváme Bible nebo se nesnažíme z nich nadělat křesťany. Pan starosta, teďka nově zvolený, na to jednou reagoval tak, že řekl tomu hejtmanovi: no a co, tak budeme všichni křesťani a místo buddhistického chrámu postavíme kostel.
To asi nerad slyšel pan hejtman.
No, pan hejtman ne, ale ta komunita, se kterou se tak dobře známe a která vlastně zná náš praktický život a náš přístup k té práci, tak vlastně takhle laškují s křesťanstvím, dalo by se říct. Takže to je určité taky pootvírání těch dveří. No, ale zároveň vlastně je nový zákon, ten vyšel asi před rokem byl schválen a ten ukládá 5 let za jakékoliv nabádání, pozbuzování ke změně vyznání. Takže to už je trošku závažnější věc, kde je to jako napřímo napsáno. Ani to není, že až 5 let, je to prostě 5 let bez rozdílu, jestli to je místní člověk nebo cizinec. Tento zákon by se měl začít uplatňovat v půlce srpna, což nevíme, jestli se to bude uplatňovat nějak represivně, což si myslím, že by bylo velice snadné pro ty místní úřady a vládu, zvlášť po tom zemětřesení, anebo jestli to bude na základě nějakého udání a podobně.
Ty se teď už nějakou dobu pohybuješ po České republice, navštěvuješ místní sbory, ty, které tě podporují, nebo jednotlivci, kteří tuhle službu podporují. Jaké je to tvoje poselství? S čím za českou církví jdeš dneska za těmi, kteří tě znají, kteří chtějí slyšet? Potažmo prostřednictvím našeho rádia za dalšími.
Tak já se snažím vždycky přinést takový jakoby širší obraz, vlastně pohled na celý svět a na to, co vlastně znamená to velké poslání, nebo proč jako církev existujeme. V dnešním světě ještě 6900 asi etnických skupin nebo národů, kultur, které nemají přístup k evangeliu, nemají Bible ve svém jazyce, nemají církve, nemají křesťany, od kterých bych se mohli o Bohu dozvědět, nemají žádné zdroje prostě takových informací. Jsou to asi 2 miliardy lidí dnešní populace, takže se snažím vlastně přinést nějaké informace globální a zároveň povzbudit českou církev, protože opravdu si myslím, že církev neexistuje jenom sama pro sebe, ale církev je Božím nástrojem pro to, aby se evangelium, dobrá zpráva o tom, že se můžeme navrátit k Bohu Otci, aby se rozšířila ke každému člověku.
Co myslíš, že českým sborům schází, aby to možná bylo masivnější? Co je takovou tu nejčastější námitkou, se kterou se možná potkáváš?
Já si myslím, že často asi lidé vnímají, že u nás je taky určitě velká potřeba sdílet evangelium, což já s tím souhlasím a snažím se taky církev v tom povzbudit. To je určitě také součást velkého poslání. I když v našem národě evangelium je a je dostupné, tak prostě jsou pořád lidé, kteří neznají Pána Boha a potřebují mít ten kontakt, potřebují mít možnost i opakovaně slyšet to poselství. Ale myslím si, že to je výmluva nedostatečná pro to, abychom se nezapojili jako církev, ať už modlitevně, nebo finančně, nebo i vysláním někoho, třeba toho nejlepšího člověka, někam na druhý konec světa, kde lidé takovou možnost nemají jako běžný nevěřící člověk tady, že může zajít do církve, protože v každém městě, myslím si, že je nějaká církev, může si zakoupit Bibli ve svém jazyce, dokonce v několika překladech může si vybrat, může se dopátrat na internetu a vlastně má ty informace přístupné.
Mám za to, že překážkou někdy může být ten pocit, že jak bych já mohl být misionářem, a řekneš mi, že to je individuální, ale jak se dá rozpoznat to Boží povolání?
Tak já si myslím, že to začíná takovou nějakou touhou poslušností, že ten člověk prostě vidí, že někde je potřeba prostě to evangelium nést a je ochotný do toho jít. Já potkávám celkem dost takových lidí, mladých lidí, ale často si s tím nevědí rady a právě ta církev třeba je v tom ani nedokáže podpořit. Já u sebe třeba to vnímám, to povolání pro misi, takže když jsem někde ve shromáždění a je tam třeba jako jiná kultura nebo lidé z jiného jazyka a zpívají chvály v těch cizích jazycích, tak mě se to jako strašně emocionálně dotýká a já nejsem emocionální člověk.
Takže to je signál
takže
opravdu.
To je takový pro mě signál a navíc opravdu mám touhu nést evangelium tam, kde ještě není taková ta apoštolská touha.
Jak rozlišit od toho, kdy je to touha po dobrodružství, po cestování? Může někde v těch prvních krocích to takhle být, nebo je to z gruntu špatná motivace?
Já jsem to asi taky na začátku vnímala, ale já si myslím, že prostě Pán Bůh nás tvořil se vším všudy a pokud nám dává touhy cestovat nebo poznávat nové kultury a baví nás to, tak to nemusí nutně znamenat, že to je něco špatného. Vlastně proto existují krátkodobé misijní výjezdy nebo v OM vlastně krátkodobá misie je několik měsíců až 2 roky. To se může pro někoho zdát, že to je dlouhá doba, ale vlastně na takové vyzkoušení, vlastně jestli to je opravdu povolání a něco, čemu chci věnovat svůj život, nebo jenom prostě to, že dám těch několik měsíců nebo několik let do božích služeb a opravdu půjdu na to místo, které mi Bůh klade na srdce, tak to si myslím, že je třeba vyzkoušet, že je asi málo lidí, kteří můžou říct, jo, prožil jsem jasné boží povolání, že mám jít tam a tam a dělat to a to. Že je to o tom prostě mít oči, uši nastražené, otevřené a nechat se vést a vyzkoušet.
Možná výstup z toho našeho dnešního setkání v magazínu z misie může právě být objevujte krok za krokem, jako společenství i jako jednotlivci, jestli vás Pán Bůh tímhle směrem nevolá. A minimálně, co můžeme udělat, je modlit se za práci v Nepálu, protože hostem tohoto magazínu byla Radka Kvíčalová, misionářka operace mobilizace, která slouží v Nepálu tibetským komunitám. A možná ten konkrétní specifický modlitební předmět, který dneska zazněl, je nové uzákonění vztah křesťanských misijních organizací a aktivit ke státu, který je připravený zřejmě zakročit mnohem ostřeji. Těším se zase někdy.
Já taky děkuji, nashledanou.
Pro vás i pro nás zprávy směsně.
Hostem Lídy Hojkové byla Radka Kvíčalová, misionářka v Nepálu. Další setkání s Radkou ve vysílání Rádia 7 nabídneme 21. července, kdy bude hostem Lucie Endlicherové v programu Na sobotní frekvenci Proglasu. Téma zní Žena v misii. Osobně se pak s Radkou můžete setkat v rámci festivalu United, kde bude v sobotu 25. srpna po 12. hodině hostem horkého křesla připraveného Sdružení misijních organizací misie.cz. A to už je z dnešního magazínu vše. Poslední předprázdninové vydání chystáme ještě za týden.